Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកโจ ไบเดนបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជឿជាក់ការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកឆ្នាំ2022សាររដ្ឋអាមេរិកបារម្ភពីកម្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ថ្មីអំពីធុងនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេឃុំនាយរាជការលិខិតស្នាមបញ្ជាក់ប្លង់ដីក្នុងតំបន់អភិរក្សជាបន្តបន្ទាប់នាំឲ្យមានការរិះគន់ថាខ្វះការទទួលខុសត្រូវអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរដុតបំផ្លាញសាច់ក្របីមកពីឥណ្ឌាដែលរកឃើញមានវីរុស COVID-19 ទោះមានការតវ៉ាពីស្ថានទូតឥណ្ឌាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការចោទសួរប្រភពថវិកានិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅថ្ងៃអង្គារនៅការិយាល័យនាយកស៊ើបការណ៍ជាតិអាមេរិកថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលជាតិចែករួចហើយនៅការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយដោយនិយាយយោងទៅលើរបាយការណ៍សម្ងាត់ដែលត្រូវបានរៀបចំដោយផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សម្រាប់រូបលោកនោះលោក ไบเดนបាននិយាយថាសូមអ្នកមើលទង្វើរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើរួចហើយអំពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតលោក ไบเดนបន្តថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបែបនេះជាការរំលោភទាំងស្រុងនូវបូរណភាពរបស់យើងទោះបីយ៉ាងណាក្តីលោក Biden មិនបានបកស្រាយលម្អិតនោះទេនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់តំណាងផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកប្រមាណ120នាក់ដែលបានមកចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងការិយាល័យនាយកស៊ើបការណ៍ជាតិអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ភាគខាងជើងនោះអ្នកស្រី Emily Harding នាយិការងនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាលោក Biden ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកអាចលើកយករឿងសម្ងាត់មុននិយាយជាសាធារណៈនៅពេលណាដែលលោកចង់និយាយលោកប្រធានាធិបតីក៏បានប៉ាន់ស្មានអំពីការចូលរួចប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងដោយយកអាមេរិកធ្វើជាគោលដៅហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកបានស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុមចោរលួចព័ត៌មានវិទ្យាដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រតិបត្តិក៏មាននីតិធនភាពនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរមន្ត្រីបញ្ញកោនអាមេរិកនិងសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃអង្គារបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភថ្មីមួយអំពីប្រទេសចិនពង្រីកនូវកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរក្រោយពីមានរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងស្ថាបនាធុងនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់គ្រាប់មីស៊ីលជាង110កន្លែងរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថារូបភាពផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាប្រទេសចិនកំពុងស្ថាបនាធុងនុយក្លេអ៊ែរនៅជិតទីក្រុងហាមីភាគខាងកើតតំបន់ស៊ីនគៀងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters របាយការណ៍នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយអំពីការសាងសង់ធុងនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់មីស៊ីលប្រមាណ120ក្នុងទីក្រុងយូមិនដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលចម្ងាយប្រមាណ380គីឡូម៉ែត្រផ្នែកអាគ្នេយ៍បញ្ជាការយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានបង្ហោះសារតាម Twitter ដោយភ្ជាប់នឹងអត្ថបទរបស់កាសែត New York Times ស្ដីពីរបាយការណ៍ថានេះជាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេល2ខែដែលសាធារណជនបានដឹងពីអ្វីដែលយើងបាននិយាយយូរមកហើយនៅការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះពិភពលោកនិងរឿងសម្ងាត់របស់វាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីខែកក្កដាបានហៅការស្ថាបនានុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនថាជាក្តីបារម្ភមួយនិងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទំនងជាប្រឆាំងយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរជាច្រើនទសវត្សអំពីកម្លាំងអបរមារបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនចូលរួមជាមួយខ្លួនចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ នៃការប្រណាំងប្រជែងគ្រឿងសព្វាវុធរបាយការណ៍របស់មន្ទីរបញ្ញាកម្មកាលពីឆ្នាំ2020បានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រទេសចិនមានស្តុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រមាណ200គ្រាប់ហើយថាចំនួននេះបានកើនមានឡើងយ៉ាងហោចណាស់2ដងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងពង្រីកនិងធ្វើទំនើបកម្មកម្លាំងរបស់ខ្លួននោះអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្បាលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រមាណ 3,800 គ្រាប់ដែលក្នុងចំនួននោះក្បាលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន 1,357 គ្រាប់កំពុងត្រូវបានដាក់ពង្រាយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងលិខិតចុះថ្ងៃទី27ខែកក្កដាផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ជាង1លានដូសនឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមយន្តការ COVAX ដោយបែងចែកជា2ជើងយន្តហោះវ៉ាក់សាំងជើងទី1នឹងត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រទី30ខែកក្កដាប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ចំនួនប្រមាណនោះទេចំណែកវ៉ាក់សាំងជើងទី2វិញនឹងត្រូវបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែសីហាខាងមុខនេះបើតាមលិខិតនោះស្ថានទូតអាមេរិកបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងអ្នកតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងអង្គការ UNICEF ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីទទួលវ៉ាក់សាំងនេះស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ថាការមកដល់របស់ជើងយន្តហោះទី1គឺនៅវេលាម៉ោង 7:15 នាទីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី30ខែកក្កដានេះនៅឯព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រាជ្ញាចិត្តធ្វើជាដៃគូក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងបន្តនៅការប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីគាំទ្រការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺនេះទៅលើសុខភាពសាធារណៈនិងសេដ្ឋកិច្ចគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានប្រមាណ7លាននាក់ហើយគឺស្មើប្រមាណ 70% នៃគោលដៅចាក់ឲ្យបានយ៉ាងតិច10លាននាក់នៅត្រឹមខែតុលាខាងមុខនេះសេតវិមានកំពុងពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយតម្រូវឲ្យនយោជកសហព័ន្ធបង្ហាញផុសតាងថាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19បើមិនដូច្នោះទេត្រូវធ្វើតេស្តទៀងទាត់និងពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលដោយមិនគិតពីអត្រានៃការឆ្លងនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយគណៈសេតវិមានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta ដែលឆ្លងខ្លាំងនោះការកំណត់ឲ្យនយោជកសហព័ន្ធចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាជំរើសមួយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនកំពុងពិចារណាសេតវិមានរំពឹងថានឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយនៅចុងសប្តាហ៍នេះខ្សែភាពយន្តខ្មែរបែបប្រឌិតវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីពីព្រះពុទ្ធសាសនាឈ្មោះ Kamala Ling ក្រុមនឹងចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងដើម្បីបើកកម្មវិធីវិយតម្លៃភាពយន្តអន្តរជាតិក្រុង Venice ខ្សែភាពយន្តនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណងខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិចំនួន9ដែលក្រុងនឹងចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅដើមខែកញ្ញានេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីភាពយន្តនេះកម្មវិធីវិយតម្លៃភាពយន្តអន្តរជាតិក្រុង Venice នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាខាងមុខនេះជាខ្សែភាពយន្តដំបូងរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងអាមេរិកកាំងលោក Jack Whitehall រឿង Kamaling ស្ដែងពីទិដ្ឋភាពទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលអនាគតខ្លីខាងមុខដែលក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់និងក្មេងស្រីពូកែខាងបច្ចេកវិទ្យាជាមិត្តភ័ក្តិព្យាយាមដោះស្រាយអាកំបាំងនៃក្តីសុបិននៅក្នុងអតីតជាតិរបស់ខ្លួនដោយធ្វើដំណើរកាត់ទីក្រុងនិងត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលវិញផ្អែកលើសេចក្តីសង្ខេបសាច់រឿងខ្សែភាពយន្តបែបប្រឌិតវិទ្យាសាស្ត្ររយៈពេល100នាទីនេះស្វែងយល់អំពីទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រមានពីបញ្ហាប្រឈមរបស់សង្គមមួយដែលពោពេញដោយការពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាជ្រុលសម្ភារៈនិយមនិងប្រព័ន្ធតាក់ទងកាន់តែស្អិតរមួតនោះខ្សែភាពយន្ត Kamaling ត្រូវបានផលិតដោយផលិតកម្ម Valerie Stenberg ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ហើយសហផលិតករម្នាក់ទៀតគឺជាផលិតករភាពយន្តជនជាតិខ្មែរលោកសុកវិសាលនៃក្រុមហ៊ុន802 Film នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា The Voice of America ទីបំផុតមេដាយមាសនៅកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូបានតំណាង Cathy Ledecky តារាអាមេរិកលោកនេះបានលេចមុខឡើងវិញបន្ទាប់ពីការប្រកួតនៃអាជីពកីឡាដ៏អស្ចារ្យរបស់នាងដើម្បីដណ្ដើមយកមេដាយមាសលើកដំបូងនៅក្នុងវិញ្ញាសាហែលទឹកសេរីចម្ងាយ 1,500 ម៉ែត្រសម្រាប់នារីនោះជ័យជម្នះនេះមិនមែនជាក្តីរំពឹងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងការប្រកួតនោះទេនាងលេចដេកគីបានចាប់ផ្ដើមនាំមុខឆ្ងាយចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើម បន្ទាប់មកនាងប្រឹងថែមទៀតដោយឈ្នះដាច់ដៃគូកីឡាការិនីអាមេរិកគឺនាងអេរិកាស៊ូលីវិននាងលេចដីគីបានប៉ះទីផ្ដាច់ប្រាក់មុនគេនៅក្នុងរយៈពេល15នាទី 37.39 វិនាទីនាងស៊ូលីវិនបានមេដៃប្រាក់រីឯមេដៃសំរិទ្ធបានទៅនាងសារ៉ាខូលឺកីឡាការិនីអាលម៉ង់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតកីឡាកាយសម្ព័ន្ធជាក្រុមនៃរីវៈផ្ដាច់ព្រាត់នោះនាងស៊ីម៉ុនបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតលក្ខណៈបុគ្គលនៅឯកីឡាអូឡ িম ពិកទីក្រុងតូក្យូសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធដោយក្រុមកីឡាកាយសម្ព័ន្ធអាមេរិកបាននិយាយថានាងបាលដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាពូកែដ៏អស្ចារ្យនោះកំពុងដកខ្លួនពីការប្រកួតបន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃផ្នែកសុខភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដោតទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់នាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាពេលនឹងពិនិត្យសុខភាពនាងបាលប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតវគ្គប្រដាក់ប្រត់លក្ខណៈបុគ្គលនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយសារនាងបាលមិនបានចូលរួមគណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិករុស្ស៊ីបានយកមេដាយមាសក្នុងវគ្គប្រដាក់ប្រត់ជាក្រុមឯសហរដ្ឋអាមេរិកបានមេដាយប្រាក់និងអង់គ្លេសបានមេដាយសំរឹទ្ធ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេឃុំនៃរាជការលិខិតស្នាមបញ្ជាក់ប្លង់ដីក្នុងតំបន់អភិរក្សជាបន្តបន្ទាប់នាំឲ្យមានការរិះគន់ថាខ្វះការទទួលខុសត្រូវអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាអញ្ញាធិការដុតបំផ្លាញសាច់ក្របីមកពីឥណ្ឌាដែលរកឃើញមានវីរុស COVID-19 ទោះមានការតវ៉ាពីស្ថានទូតឥណ្ឌាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងញូវយ៉កបង្អួតកូនកោះមួយដែលជាសួនពិសេសខុសគេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការចោទសួរប្រភពថាវិការនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ស្វាគមន៍ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលរត់គេចចេញពីពួកតាលីបង់អាកាសធាតុអាក្រក់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតឡើងញឹកញាប់ជាងមុនធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចកោះម៉ាល់ឌីវកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើទៅអភិបាលខេត្តទាំងអស់ឲ្យប្រាប់ទៅមេឃុំនីរាគររាល់លិខិតស្នាមដែលបានឯកភាពនៅលើដីក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅទូទាំងប្រទេសមេឃុំចាប់ផ្ដើមចេញលិខិតបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាអញ្ញាធិមូលដ្ឋានខ្វះការទទួលខុសត្រូវលើការទិញលក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេឃុំមួយចំនួនក្នុងខេត្តយ៉ាងតិចចំនួន3គឺខេត្តកំពតកំពង់ស្ពឺនិងកំពង់ធំបានចាប់ផ្ដើមចេញលិខិតនិរាករជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើដីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់លិខិតស្នាមកាលពីកន្លងទៅក្រោមមូលហេតុជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដីក្នុងតំបន់អភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននេះបើយោងតាមលិខិតនិរាករមួយចំនួនដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មេឃុំបឹងទូកក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតអ្នកស្រីមូលសុខុមបានចេញលិខិតបដិសេធមួយដោយសុំធ្វើមុខភាពទៅលើការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារលិខិតស្នើសុំផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីលិខិតពាក្យស្នើសុំប្រើប្រាស់ដីធ្លីលិខិតលក់ទិញប្លង់បង្ហាញទីតាំងគ្រប់ប្រភេទស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៃតំបន់ឧទ្យានជាតិមុនីវងបូកគោអ្នកស្រីបញ្ជាក់មូលហេតុថានាងខ្ញុំពុំសូវយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់ចរើនឃើញតែពួកគាត់អាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូដដាលមេឃុំប្រេតណោតលោកគង់បុនរាក៏បានបដិសេធដូចគ្នាចំពោះការផ្ដល់លិខិតស្នាមក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សចម្រុះនៃតំបន់ឧទ្យានជាតិមនីវងបូកគោចំណែកមេឃុំកោះតូចក្នុងស្រុកទឹកឈូលោកឈូកថោក៏បានចេញលិខិតបដិសេធដូចគ្នាដែរនៅក្នុងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំវិញមេឃុំកកោះលោកភេមថនក៏បានចេញលិខិតនិរាករហត្ថលេខាដោយលើកឡើងពីភូមិសាស្ត្រដីសហគមន៍ត្របញោកដែលស្ថិតក្នុងភូមិសាលាសន្ទុកឃុំកកោះលោកមេឃុំបានបញ្ជាក់ថាដីនោះនៅតែជាដីរបស់រដ្ឋ មិនអាចឲ្យអ្នកណាមករំលោភបំពានចាប់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបានឡើយចំណែកក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញមេឃុំត្រពាំងជោក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់លោកទេពណែមក៏បានចេញលិខិតបដិសេធលើដីប្រមាណ 2,100 ហិកតាក្នុងភូមិសំរោងភូមិក្បាលដំរីនិងភូមិក្រវៀនៃឃុំត្រពាំងជោរបស់ឈ្មោះលីសុកនិមដោយបញ្ជាក់ថាមិនទទួលស្គាល់និងទទួលខុសត្រូវចាប់ពីពេលធ្វើលិខិតបដិសេធនេះតទៅជាមួយគ្នានេះដែរមេឃុំត្រែងត្រយើងក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីកែវសុផាតក៏បានចេញលិខិតបដិសេធមួយចុះថ្ងៃទី28ខែឧសភាដោយធ្វើមកភាពទៅលើការចុះហត្ថលេខារបស់អ្នកស្រីលើឯកសារលិខិតស្នើសុំផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនិងលិខិតស្នាមផ្សេងៗនៃតំបន់អូសៀនជាតិមុនីវងបង្គោនិងអូសៀនជាតិព្រះសុរាមរិទ្ធកុសមគិរីរម្យអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់មូលហេតុថានាងខ្ញុំពុំសូវយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនឃើញតែពួកគាត់អាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់របស់មេឃុំធ្វើឡើងក្រោយមានលិខិតស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដោយសង្កេតឃើញមេឃុំបានបោះត្រាទទួលស្គាល់ដីដែលបានទិញដូរក្នុងតំបន់អភិរក្សកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់បានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ធ្វើអន្តរាគមន៍លុបចោលរាល់លិខិតស្នាមទាំងឡាយណាដែលបញ្ជាក់លើដីដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនេះបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងលិខិតនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ចាត់វិធានការឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់និងមុខភាពនៅរាល់ការចុះហត្ថលេខាឬការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់លើលិខិតទេសិតពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលិខិតទិញលក់ដីរដ្ឋនឹងការបញ្ជាក់លើប្លង់បង្ហាញជាអាតដែលធ្វើឡើងនៅលើដីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះលោកទេពណែមមេឃុំត្រពាំងជោដែលបានរៀបការលិខិតស្នាមលើដីរបស់បុគ្គលម្នាក់ជាង 2,000 ហិកតាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកន្លងទៅលោកបានឯកភាពលើលិខិតស្នាមជាការទទួលស្គាល់ដោយសារអ្នកភូមិខ្លះបានសម្រេចលក់ដីដើម្បីជីវភាពគ្រួសារលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមថ្នាក់ឃុំប៉ុន្តែម្ចាស់ដីត្រូវបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតមុននឹងអភិវឌ្ឍដីថ្មីដោយសារតំបន់នោះនៅក្បែរតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់
អានឹងបើតាមការយល់អានឹងខ្ញុំវាខុសបានដែរបើគិតជាផ្លូវច្បាប់តែហ្នឹងឯងយើងថាការយោគយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ថាលុបតិចតួចអីហ្នឹងឯការលុបនេះក៏យើងមិនបានថាលុបដីបរដ្ឋដែរថាបើថាចង់បានធ្វើឲ្យស្របច្បាប់អានឹងឲ្យអ្នកតិចហ្នឹងគាត់ប្រសុំច្បាប់ពីក្រសួងថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានច្បាប់ច្បាស់លាស់ចាំអភិវឌ្ឍក៏អានឹងវាអត់អីទេ
លោកវិទ្យវឌ្ឍនានាយករដ្ឋបាលខេត្តកំពតនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តមួយរូបមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលខេត្តបានណែនាំទៅថ្នាក់ក្រោមស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ឲ្យនិរាករលិខិតស្នាមណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីរដ្ឋលោកមិនមានទិន្នន័យថាតើដីទំហំប៉ុន្មានហិកតានិងប៉ុន្មានកន្លែងដែលត្រូវបាននិរាករនោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាដីនោះមាននៅក្នុងស្រុកទឹកឈូនិងស្រុកឈូកជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាមិនមានចំណាត់ការលើមេឃុំដែលបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារទាំងនោះទេ
វិធានការដូចអត់មានអីត្រូវមានវិធានការទៅលើគាត់ទេពីព្រោះដូចនិយាយអញ្ចឹងបានន័យថាទី1គាត់មកភាពហត្ថលេខាទៅលើអ្វីដែលគាត់បានចុះហត្ថលេខាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីនៅក្នុងឧទ្យានជាតិនិយាយអញ្ចឹងចុះទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងដីឧទ្យានជាតិនេះទៀតគឺគាត់បញ្ឈប់ការចុះហត្ថលេខាបន្តប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់នៅអនុវត្តខុសនឹងគោលការណ៍ហ្នឹងអានឹងបានគេមានវិធានការអញ្ចឹងអូនវិធានការរដ្ឋបាលឬវិធានការអីចឹងទៅ
លោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅទិញដីរដ្ឋគឺខុសច្បាប់រួចទៅហើយដូច្នេះលោកថាអាជ្ញាធរមិនមានអ្វីជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់នោះទេ
ការបដិសេធជាមួយការបាត់បង់ការដកហូតដីនឹងមកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញអានោះគឺជារឿងមួយស្របច្បាប់វាអាចអត់មានអីទៅធ្វើអីពីគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ទិញលក់គាត់អត់មានឲ្យយើងដឹងខុស
លោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចេញលិខិតបដិសេធនេះបង្ហាញភាពមិនទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរឃុំដែលជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោត
ហើយស្រាប់
ដល់ពេលឥឡូវគាត់មកបដិសេធអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ពុំមានការទទួលខុសត្រូវហើយមានន័យថាគាត់នឹងคลายទៅជាអ្នកដែលបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋវាគាត់មិនទទួលខុសត្រូវនឹងទូនាទីរបស់គាត់ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណា
លោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់បានប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែកក្កដាថាក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ណែនាំដល់រដ្ឋបាលឃុំឲ្យបញ្ឈប់រាល់ការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់លិខិតផ្ទេសិទ្ធិនានារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាសត្វក្របីនាំចូលរាប់តោនដែលត្រូវក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានដុតបំផ្លាញចោលហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបើទូស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យធ្វើតេស្តជាថ្មីក៏ដោយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្រេចដុតចោលសាច់ក្របីរាប់តោនគីឡូដែលត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រមាណមួយសប្តាហ៍មកហើយនេះបើយោងតាមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយអញ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជារកឃើញសាច់ក្របីបង្កកនាំចូលពីឥណ្ឌាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាបានជំទាស់និងស្នើឲ្យមានការធ្វើតេស្តពិនិត្យឡើងវិញលើសាច់ក្របីដាក់ក្នុងកុងតឺន័រនេះស្ថានទូតឥណ្ឌាក៏បានស្នើឲ្យមានការធ្វើតេស្តនៅប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកវ័យសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងខ្លីថាសាច់ក្របីទាំងអស់នេះត្រូវបានដុតបំផ្លាញចោលកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់រួចរាល់អស់ហើយលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីបរិមាណសាច់ក្របីនេះទេលោកបានថ្លែងថា
បរិមាណគេដុតទាំងអស់ព្រោះអានឹងងាប់ហើយឆ្លងកូវីដពេញវាពេញកាលហើយទើបទុកតែអីឯងស្ដាយសាច់ហ្នឹងឯងធម្មតាតែអានឹងវាទៅនយោបាយអញ្ចឹងបានខាងយើងសនុំបមិនឲ្យការផ្សាយហ្នឹងណាខ្លាចវាពាក់ព័រវាប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងណា
អញ្ញាធិបពពំផ្សេងទៀតហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីការដុតបំផ្លាញសាច់ក្របីនេះលោកអៅវ៉ាន់ថេនប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរទៅរដ្ឋបាលខេត្តវិញចំណែកលោកមួងធីអភិបាលស្រុកអូរ៉ាល់បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដូចគ្នាដោយប្រាប់ឲ្យមើលការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានវិញហើយលោកសំសមួនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយអំពីការដុតបំផ្លាញនេះដោយបង្វែរសំណួរទៅខាងអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកខាងកយវិញ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកគុណញឹមប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថាស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនអស់ចិត្តចំពោះការរកឃើញវីរុស COVID-19 នៅលើសាច់ក្របីដែលនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាមកប្រទេសកម្ពុជានិងបានស្នើសុំឲ្យធ្វើតេស្តម្ដងទៀតស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាស្ថានទូតមិនទាន់បានទទួលបានព័ត៌មានណាមួយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការដុតបំផ្លាញសាច់ក្របីរួចហើយនៅឡើយទេស្ថានទូតឥណ្ឌាបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាបើមិនមានការប្រំពៃពីកម្ពុជាឲ្យធ្វើតេស្តឡើងវិញក្រុមហ៊ុននាំចេញរបស់ឥណ្ឌាក៏បានត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចក្នុងការដឹកជញ្ជូនសាច់ក្របីដែលដាក់ក្នុងកុងតឺន័រនោះត្រឡប់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញដោយរ៉ាប់រងលើថ្លៃចំណាយផ្ទាល់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានពីស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជានាថ្ងៃពុធនេះស្ថានទូតបានបញ្ជាក់ថាសាច់ក្របីនេះទទួលបានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីមន្ទីរពិសោធន៍នៅប្រទេសឥណ្ឌាស្របតាមស្តង់ដារគុណភាព ISO ត្រឹមត្រូវនិងមិនបានរកឃើញមានវីរុស COVID-19 នោះទេលិខិតជាភាសាអង់គ្លេសខាងលើត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាក្នុងបរិបទលទ្ធផលខ្វែងគ្នានៅឥណ្ឌានិងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននាំចេញពីឥណ្ឌាតាមរយៈស្ថានទូតឥណ្ឌានៅក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនដៃគូនាំចូលនៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ធ្វើតេស្តលើសំណាក់សាច់ថ្មីនៅក្នុងកុងតឺន័រដូចគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលតេស្តហើយប្រសិនបើអាចគឺយកទៅធ្វើតេស្តក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ទំនើបមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបតាមស្ថានទូតឥណ្ឌាសាច់ក្របីត្រូវបាននាំចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីខែមេសាហើយមកដល់កម្ពុជានៅក្នុងខែកក្កដានេះ ស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាមិនមានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រអាចបញ្ជាក់ថាវីរុស COVID-19 អាចរស់នៅលើចំណីអាហារនិងសម្ភារៈវេចខ្ចប់បានរយៈពេល73ខែនោះទេស្ថានទូតឥណ្ឌាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាមកទល់ពេលនេះមិនមានប្រទេសដទៃណាមួយនៅលើពិភពលោកធ្លាប់បានរាយការណ៍ពីវីរុស COVID-19 នៅក្នុងអាហារបង្កកឬសម្ភារៈវេចខ្ចប់អាហារប្រភេទនេះទេ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងលោកហុកកំជេងអគ្គនាយកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលនិងអ្នកស្រីអៅបាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសុំការអធិប្បាយប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី19ខែកក្កដាបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរកឃើញសាច់ក្របីនាំចូលពីឥណ្ឌាមានផ្ទុកវីរុស COVID-19 ចំនួន3កុងតឺន័រក្នុងចំណោម5កុងតឺន័រនៅទីលានផែស្ងួតត្រីកោត Dryport នៅរាជធានីភ្នំពេញសាច់ក្របីបង្កកនេះត្រូវបាននាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Bovini Food និងក្រុមហ៊ុន Ashery Investment and Construction ក្រោយពីមានការបញ្ជាក់ពីក្រសួងសុខាភិបាលថាមានវីរុស COVID-19 នៅលើសាច់ក្របីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី21ខែកក្កដាសម្រេចឲ្យកំទេចចោលសាច់ក្របីនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនាំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សួនថ្មីនិងពិសេសមួយបានបើកក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីចុងខែឧសភាហើយតាំងពីពេលនោះមកសួននេះបានក្លាយជាកន្លែងមួយដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនលោក Evgeny Maslov រាយការណ៍ពីកូនកោះនៃទីក្រុងញូវយ៉កលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កូនកោះក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបើកឲ្យអ្នកទស្សនាចូលកំសាន្តកាលពីខែឧសភាគម្រោងនេះចាយវាយប្រាក់អស់$260,000អ្នកជំនួញញូវយ៉កលោក Barry Diller និងភរិយា Diane Von Furstenberg ចេញ$240,000សួននេះមានទំហំ10,000ម៉ែត្រក្រឡាតែភ្ញៀវជាច្រើនថាមើលទៅដូចជាធំជាងនេះកោះនេះផ្គុំដោយសសរបេតុង132ដែលមានរាងដូចផ្កា Tulip កម្ពស់រវាង4ទៅ19ម៉ែត្រហើយពោពេញទៅដោយដើមឈើអ្នកគូប្លង់អង់គ្លេសលោក Thomas Hetherwick ជាអ្នកបង្កើតកូនកោះនេះអ្នកស្រី Julia Cross ផលិតករនៃកូនកោះនេះថា
First show this summer is going to be
the Comnet Studio Lacon Broadway Inspirational Voices នឹងមកប្រគំតន្ត្រីនៅទីនេះជាលើកទី1នៅរដូវរំហើយនេះ
កូនកោះដែលក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះ MNLA កែច្នៃនេះមានរុក្ខជាតិ35ប្រភេទផ្កាជាង270ប្រភេទដុះលើសសរធំធំរៀងដោយផ្កាទុយលិបនិងវាលស្មៅខៀវខ្ចីសម្រាប់លំហែកាយឬស្រស់ស្រូបអាហារនាងម៉ារីនិយាយថា
And I like the plant. ខ្ញុំជឿជាក់រុក្ខជាតិនៅទីនេះមានរុក្ខជាតិនិងផ្កាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស
់កូម៉ាសេនទីអ្គោថា
Very cold. It's like very it has
been គេថែទាំសួនបានល្អមានរុក្ខជាតិច្រើននិងមនុស្សរាក់ទាក់ច្រើនណាស
់ផ្លូវដើរបាត់បែនមានប្រវែង540ម៉ែត្រនៅកន្លែងខ្ពស់បំផុតភ្ញៀវអាចឃើញរូបសំណាកសេរីភាពនិងទីក្រុង Jersey City ព្រមទាំងសង្កាត់ Manhattanកូនកោះនេះពីមុនជាកំពង់ផែលេខ55នៃសង្កាត់ Manhattan ដែលជាកន្លែងនាវា Titanic គ្រោងសម្ចតនិងជាកន្លែងដែលនាវា RMS Carpathia ដឹកអ្នកនៅរស់ពីការលិចនាវា Titanic មកសម្ចតលោក Matthew ថា
About 30 minutes ago
យើងមកដល់កន្លះម៉ោងមុននេះយើងទើបបានឃើញខាងនេះតែមើលទៅស្អាតណាស
់ It's a lot nicer than I expected
និយាយឲ្យត្រង់ទៅស្អាតជាងខ្ញុំនឹកស្មាន
សួននេះភ្ជាប់ទៅសង្កាត់ Manhattan ដោយផ្លូវដើរ2ហើយបើកពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង1រំលងអធ្រាត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការចោទសួរប្រភពថវិកានិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ស្វាគមន៍ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលរត់គេចចេញពីពួកតាលីបង់អាកាសធាតុអាក្រក់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតឡើងញឹកញាប់ជាងមុនធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចកោះម៉ាល់ឌីវកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបើកការជំនុំជម្រះលើជនជាប់ចោទជាយុវជន4នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរឿងរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនតុលាការបានសួរដេញដោលជនជាប់ចោត3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពថវិកានៃក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងថាតើអ្នកណានៅពីក្រោយក្រមយុវជនទាំងនេះលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបង្កើតក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកក្រមនេះជាមួយអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនជាចំណុចក្តៅដែលតំណាងអយ្យការនិងចៅក្រមនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានជជែកសួរជនជាប់ចោត4នាក់នៅក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រុមយុវជនទាំងនោះមានឈ្មោះអេងម៉ាឡៃកើតសរាយមួងសុភ័ក្រនិងថាឡាវីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុននិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នៅក្នុងការតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំមុននិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីលោកនាយករិទ្ធគុណការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងជាង10នាក់បានចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនការតវ៉ានៅភ្នំពេញជាពិសេសនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងការប៉ុនប៉ងទៅប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីក្នុងខណ្ឌរសីកៅដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោករងឈុននោះនាំឲ្យពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសាលសវនកម្មជាង3ម៉ោងតុលាការបានចោទសួរកញ្ញាអេងម៉ាឡៃអាយុ34ឆ្នាំអំពីការបង្កើតក្រុមខ្មែរថៅរៈនិងនរណាជាមេកាយឬអ្នកផ្ដល់ថវិកាឲ្យក្រុមនេះបានដំណើរការក្នុងពេលសាកសួរនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកទឹកសុធីបូរាឆាតពេលខ្លះបានហៅក្រុមនេះថាជាសមាគមលោកចៅក្រមបានសួរកញ្ញាម៉ាឡៃថាប្អូនស្គាល់ក្រុមខ្មែរថៅវរៈទេកញ្ញាម៉ាឡៃនិយាយថាស្គាល់លោកចៅក្រមសួរបន្តថាចូលសមាជិកពេលណាកញ្ញាម៉ាឡៃតបថាដើមឆ្នាំ2020លោកចៅក្រមចិត្តសុធីបូរាឆាតបានសួរអំពីទូនាទីរបស់កញ្ញាម៉ាឡៃនៅក្នុងក្រុមខ្មែរថៅវរៈនោះនិងមេដឹកនាំរបស់ក្រុមដែលជាញឹកញាប់ចេញមុខតវ៉ាអំឡុងដើមខែសីហាឆ្នាំមុនក្រោយការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនលោកចៅក្រមសួរថាតើមានទូនាទីអ្វីកញ្ញាម៉ាឡៃនិយាយថាជាសមាជិកធម្មតាព្រោះខ្ញុំអត់មានចាត់នរណាជាមេកាយលោកចៅក្រមសួរបន្ថែមថានរណាចេញលុយមូលនិធិដំណើរការសមាគមកញ្ញាម៉ាឡៃបកស្រាយថាចេញលុយខ្លួនឯងកញ្ញាអេងម៉ាឡៃដែលអះអាងថាកញ្ញារងការប្រើហិង្សានិងការប្រមាថពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវបានសួរនាំអំពីទំនាក់ទំនងរបស់កញ្ញាជាមួយអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនក្នុងនោះមានលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកកើតសរាយកញ្ញាឈឿនដារាវីដែលជាសមាជិកក្រុមខ្មែរថៅវរៈនិងអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានបកប្រឆាំង3នាក់គឺលោកឈួភេងលោកទុំវុទ្ធីនិងលោកគង់សំអានកញ្ញាក៏ត្រូវបានសួរអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយលោកមុងសុភ័ក្រដែលជាសមាជិកនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមានព្រំមនីដែលជាអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយក្នុងនោះមានលោកហូវ៉ាន់លោកអ៊ូចាន់រិទ្ធនិងលោកគង់សាភាលោកចៅក្រមទឹកសុធីបូរាឆាតបានចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងផ្ទៀងបដាដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាយកមកប្រើក្នុងពេលតវ៉ាលោកចៅក្រមលើកឡើងថាប្អូនដឹងថាកិច្ចការប្អូនធ្វើមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរទេកញ្ញាម៉ាឡៃនិយាយថានិយាយទៅពួកខ្ញុំស្នើសុំ តែអត់ដែលឲ្យលោកចៅក្រមបន្តថាបដាសរសេរអ្វីខ្លះកញ្ញាម៉ាឡៃថាដូចជាសរសេរឲ្យដោះលែងគាត់កញ្ញាម៉ាឡៃក៏សរសើរពីគុណសម្បត្តិលោករងឈុនថាគាត់ជាបុគ្គលមួយរូបជួយគេច្រើនជួយគ្រូបង្រៀនកម្មករហៅឧស្សាហ៍អត់ព្រំដែនបន្តិចក្រោយមកចៅក្រមដដាលសួរកញ្ញាម៉ាឡៃពីរឿងបដាបន្ថែមថាប្អូនដឹងបដាបានពីណាមកកញ្ញាម៉ាឡៃតបថាពួកខ្ញុំជាអ្នកសរសេរពេលខ្លះប្រើកុំព្យូទ័រក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននេះមានសកម្មជនជាជនជាប់ចោត15នាក់ដែលរួមមានឈូផេងជុំពុទ្ធីគង់សំអានមានព្រមនីមួងសុភ័ក្រកើតសរាយថាឡាវីអេងម៉ាឡៃឈឿនដារាវីហ៊ុនបណ្ណៈនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសរួមមានសេងម៉េងប៊ុនរងអ៊ូចាន់រិទ្ធគង់សាភាហូវ៉ាន់និងលោកហុងលីមពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងផ្ដើមគំនិតញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមឈរក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារកញ្ញាអេងម៉ាឡៃត្រូវបានលោកព្រះអញ្ញារងសំរដ្ឋីវេស្នាសួរថានរណានៅពីក្រោយការធ្វើសកម្មភាពរបស់កញ្ញានិងក្រុមខ្មែរថៅវរៈលោកព្រះអញ្ញារងសួរថាម៉ាឡៃប្អូនធ្វើសកម្មភាពនេះតាមការបញ្ជារបស់នរណាឬតាមចិត្តប្អូនកញ្ញាម៉ាឡៃឆ្លើយថាខ្ញុំធ្វើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលមានអយុត្តិធម៌យើងត្រូវជួយគ្នាលោកព្រះអញ្ញាបន្ថែមថាក្រុមនឹងយ៉ាងម៉េចធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះកញ្ញាម៉ាឡៃមិនឆ្លើយហើយលោកព្រះអញ្ញាក៏តាំងសំណួរបន្តថាក្រុមប្អូនមាននរណាខ្លះកញ្ញាម៉ាឡៃឆ្លើយថា5នាក់ឈឿនដារាវីហ៊ុនបណ្ណៈលោកបងសារាយថាឡាវីនិងខ្ញុំអេងម៉ាឡៃលោកព្រះអញ្ញាបន្ថែមថាមាននរណាបញ្ជាពីក្រៅទេកញ្ញាម៉ាឡៃឆ្លើយថាអត់មានទេក្នុងសកម្មភាពដែលមានការសង្កេតពីមន្ត្រីស្ថានទូតមួយចំនួននិងសាច់ញាតិរបស់ជនជាប់ចោតផងដែរលោកថាឡាវីដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុងសកម្មភាពបានប្រាប់អង្គសកម្មភាពថាការតវ៉ាកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់បុគ្គលខ្លួនឯងហើយក៏មិនមានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតដែរលោកថាឡាវីដែលជានិស្សិតឆ្នាំមូលដ្ឋាននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានិងជាអ្នកមកពីខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់តុលាការថាខ្ញុំមិនត្រូវបានគេបញ្ជាក្រៅពីខ្លួនខ្ញុំជំរុញឲ្យខ្ញុំធ្វើទេដោយឡែកលោកមួងសុភ័ក្រដែលជាសមាជិកនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានប្រាប់តុលាការថាក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនពីដើមខែសីហាដល់ថ្ងៃទី4ខែសីហានោះលោកបានត្រឹមតែមកឃ្លាំមើលការតវ៉ារបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកថាលោកស្គាល់ក្រុមខ្មែរថៅវរៈតាមបណ្ដាញសង្គមតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកកើតសារាយដែលជាអតីតប្រសង់គង់នៅវត្តមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលសំណួរមួយចំនួនស្រដៀងគ្នានឹងសំណួរដែលបានសួរទៅកញ្ញាអេងម៉ាឡៃពីសំណាក់តំណាងអយ្យការនិងចៅក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតក្រុមខ្មែរថៅវរៈនិងសកម្មភាពរបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនលោកចៅក្រមទិតសុធីបូរាឆាតបានសួរលោកកើតសារាយថាស្គាល់សមាគមខ្មែរថៅវរៈទេលោកកើតសារាយឆ្លើយថាលោកមិនស្គាល់សមាគមខ្មែរថៅវរៈទេតែបើក្រុមខ្មែរថៅវរៈស្គាល់លោកប្រាប់អង្គសភាការបន្ថែមថាក្រុមនេះគ្មានទុននទីនិងរចនាសម្ព័ន្ធទេគ្រាន់តែឈឺឆ្អាលរឿងជាតិបូរណភាពទឹកដីព្រំដែននិងការខ្វះចន្លោះក្នុងនាមយុវជនដែលអាចជួយបានលោកចៅក្រមបន្ថែមថាបានថវិកាពីណាមកចំណាយលោកកើតសារាយដែលជាអតីតប្រសង់តបថាបានចេញបច្ច័យប្រគិនពីញាតិញោមលោកចៅក្រមបន្តថាតើចំណាយលើសកម្មភាពផ្សេងឬសមាគមលោកសារាយឆ្លើយថាមិនមែនសមាគមទេតែចំណាយលើការធ្វើដំណើរឃ្លាំមើលបញ្ហាមិនប្រក្រតីដូចជាព្រំដែនក្រមមេធាវីចំនួន4នាក់ដែលការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតបានសួរជន់ជាប់ចោតសំណួរសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនប្រវត្តិក្រមខ្មែរថៅវរៈក្នុងការធ្វើកិច្ចការសង្គមនិងថាតើការខាត់ខ្លួនកន្លងមកមានឯកាពីតុលាការឬយ៉ាងណានិងសំណួរថាតើសកម្មភាពដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងមកនោះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងមានការសោកស្ដាយឬយ៉ាងណាមេធាវីមួយរូបលោកសំចម្រើនជាញឹកញាប់បានសួរជន់ចប់ចោតថាតើសកម្មភាពដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងមកជាទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់ហើយតើមានការសោកស្ដាយដែរឬទេនៅពេលត្រូវបានយកមកឃុំខ្លួននោះក្នុងការសួរទៅលើកញ្ញាអេងម៉ាឡៃលោកមេធាវីសំចម្រើននិយាយថាមានការសោកស្ដាយចូលរួមតវ៉ានិងចាប់ខ្លួនទេកញ្ញាម៉ាឡៃឆ្លើយភ្លាមៗថាមានតែរំភើបនិងរីករាយព្រោះបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋចេះជួយគ្នាពេលឃើញម្នាក់រងទុក្ខ គាត់ធ្វើរឿងជួយជាតិសោះហេតុអ្វីត្រូវមានភាពអយុត្តិធម៌ដល់គាត់ជន់ចប់ចោតមួយរូបទៀតលោកកើតសរាយប្រាប់លោកមេធាវីសំចម្រើនថាខ្ញុំស្ដាយក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីប្រទេសតែត្រូវបានគេគិតថាខ្ញុំធ្វើបាបប្រទេសខ្លួនឯងអានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំដេកក្នុងភាពអត់កក់ក្តៅជាង1ឆ្នាំនេះលោកកើតសរាយអះអាងថាការចេញរបាយការណ៍របស់លោករងឈុនស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនគ្រាន់តែជាការបារម្ភប៉ុណ្ណោះហើយថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមានជាប់ហេតុផលនយោបាយក្រោយបញ្ចប់ការសួរដេញដោលជនជាប់ចោតទាំង4នាក់លោកចៅក្រមទិដ្ឋសុធីបូរាឆាតបានប្រកាសបន្តសវនកម្មនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅក្រៅរបងតុលាការលោកសាន់ម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូនៃគម្រោងការពារប្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជានិងត្រូវគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនក្នុងកិច្ចការងារសង្គមមួយរូបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយលោកចេញពីបន្ទប់សវនកម្មថាអញ្ញាធិគួរស្ដាប់ការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនជាជាងការចាត់ធានការច្បាប់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ការសម្ដែងមតិនោះ
បើសិនជាយើងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់យល់ថារឿងដែលមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចឬក៏មន្ត្រីរាជការសាធារណៈកំពុងធ្វើជារឿងឆ្កំឆ្កងឬក៏អំពើអយុត្តិធម៌ឲ្យមិនឲ្យពួកគាត់ធ្វើការសម្ដែងមតិនោះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេបាទពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើការសម្ដែងមតិដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនៈក៏ដូចជាការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ពួកអ្នកប្រាយភាសានិងគ្រួសាររបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមទី1និងត្រូវជម្លៀសតាមរយៈកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្ដាល់ចម្រុកឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអ្នកស្រីណៃគីឈីងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Jeff Selden អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមដំបូងដែលដឹកតាមយន្តហោះចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រោយសង្គ្រាមជិត2ទសវត្សរ៍និងស្នាក់អាស្រ័យដំបូងក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកមួយនៅខាងត្បូងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19កក្កដាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន 2,500 នាក់នឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនមកកាន់បន្ទាយ Fort Lee ក្នុងរដ្ឋ Virginiaស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ216គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅចុងខែកក្កដាគេរំពឹងថាក្រុមនេះដែលមានរួមបញ្ចូលអ្នកប្រាយភាសា700នាក់និងជនឯទៀតដែលបានជួយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្រួសារពួកគេនឹងចំណាយពេល 3-4 ថ្ងៃនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះមុនពេលទៅតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៅកន្លែងអតីតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនេះជាអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសហៅ SIVS ដែលជិតចប់ដំណើរការអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសលោក Price បានថ្លែងទៀតថាអ្នកទាំងនេះជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្លាហានហើយគ្រួសារពួកគេដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយស្ថានទូតក្នុងក្រុងកាប៊ូលហើយដែលបានបញ្ចប់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យដើម្បីទទួលទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេរំពឹងថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនេះនឹងមកដល់ជាលំដាប់លំដោយដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកមន្ត្រីបញ្ចប់ទម្រង់ការទិដ្ឋាការពួកគេហើយបញ្ជូនពួកគេមកប្រទេសអាមេរិកនៅមុនពួកអ្នកដាក់ពាក្យបន្តនឹងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាពួកជនទាំងនេះ និងគ្រួសារពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតហើយដូច្នេះពួកគេមិនត្រូវការស្ថិតក្នុងកន្លែងយោធាយូរទេពួកមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាគោលដៅគឺយកជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជិត 18,000 នាក់ចេញពីប្រទេសនេះនៅមុនក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយបង្អស់ដកថយនៅដំណាក់ខែសីហាជាផ្នែកមួយនៃអ្វីហៅថាកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តហើយនៅពេលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមដំបូងនឹងត្រូវនាំមកកាន់បន្ទាយ Fort Lee ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានពោលថាកន្លែងឯទៀតឯទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចទទួលពួកជនទាំងនេះបានទៀតប្រសិនបើជាការចាំបាច់ពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ SIVS 4,000 អ្នកទៀតក៏អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឯទៀតឯទៀតបានដែរនៅពេលការដាក់ពាក្យរបស់ពួកគេបានចប់ហើយពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកន្លែងនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងត្រូវលើកយកមកពិចារណាដែរហើយពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានតាជីគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ូបេស្គីស្ថានជាដើមអំពីការដកទានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលណាមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមានទិដ្ឋាការពិសេសនេះមានសិទ្ធិទទួលអត្ថប្រយោជន៍នៃការតាំងលំនៅឋានជាតិថ្មីរហូតដល់90ថ្ងៃដោយមានរួមបញ្ចូលប្រកាសសម្រាប់ម្ហូបអាហារសម្ភារបំពាក់និងចលនាទ្រព្យក្នុងផ្ទះបន្ទាយហ្វតលីដែលជាទីឈ្មោះទៅដំបូងនៃក្រុមជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ SIVS ដំបូងនិងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងវឹកវើធំទី3នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាកន្លែងរស់នៅរបស់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក 27,000 នាក់និងគ្រួសារពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផ្សារភ្ជាប់អាកាសធាតុអាក្រក់នៅជុំវិញពិភពលោកទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួននាពេលថ្មីៗនេះប្រមាណថាស្ថានភាពនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុនិយាយថាវាជាកំហុសមួយនៅក្នុងការចាត់ទុកនៅអ្វីដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះជាអាកាសធាតុខុសប្លែកមួយពេលជាជាងអ្វីដែលកំពុងក្លាយជាស្ថានភាពថ្មីមួយដែលនឹងកើតឡើងជាប់លាប់នៅពេលខាងមុខលោក Jamie Demia នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពីតំបន់ភៀកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកាណាដាពីតំបន់ស៊ីបេរីនៅរុស្ស៊ីទៅតំបន់ Rhineland នៅអឺរ៉ុបគេឃើញមានអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់រួមមានដូចជាការឡើងកម្ដៅខុសធម្មតាភ្លើងឆេះព្រៃនិងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ប្រឡាយដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់រយនាក់នៅកាណាដាអភិបាលខេត្ត British Columbia បានរាយការណ៍កាលពីដើមខែកក្កដាថាការស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនិងមិនបានរំពឹងទុកយ៉ាងតិចចំនួន486ករណីក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃគឺភាគច្រើនជាជនចាស់ជរារស់នៅតាមផ្ទះដែលមិនមានខ្យល់ចេញចូលល្អហើយពួកគាត់បានប្រឈមខ្លាំងនឹងកម្ដៅអ្នកស្រីបាននិយាយថាតាមធម្មតាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃមានការស្លាប់ដោយមិនបានរំពឹងទុកចំនួនតែ165ករណីប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផ្សារភ្ជាប់អាកាសធាតុអាក្រក់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួននាពេលថ្មីៗនេះបានប្រមាណថាស្ថានភាពនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតអាកាសធាតុវិទូនិយាយថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមួយក្នុងការគិតថាពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងជួបប្រទះនូវអាកាសធាតុចម្លែកតែមួយពេលជាជាងស្ថានភាពដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រមាណកន្លងមកនិងដែលកំពុងតែកើតឡើងនោះគឺការបញ្ចេញកាបូនដែលកំពុងតែកើនឡើងនាំឲ្យមានការឡើងកម្ដៅនៅលើពិភពលោកនិងអាកាសធាតុអាក្រក់ជាងមុនក្នុងទម្រង់ជាគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់រលកកម្ដៅនិងព្យុះហើយនេះជាស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្មីមួយដែលនឹងមានជាប់លាប់នាពេលខាងមុខលោក Dieter Gerten អាកាសធាតុវិទូជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងប្រាប់ទស្សនវិទ្យា National Geographic ថាការកើនឡើងនៃករណីអាកាសធាតុអាក្រក់
គឺជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងគំរូព្យាករណ៍អាកាសធាតុប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីទំហំនៃគ្រោះទឹកជំនន់នៅអាល្លឺម៉ង់ដែលស្រុកកំណើតរបស់លោកគឺក្រុងអូបឺខៃក៏បានរងផលប៉ះពាល់ផងដែរលោកកឺតិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអាកាសធាតុនិងជលសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវផលប៉ះពាល់ពីអាកាសធាតុ Potsdam បាននិយាយថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារវាកើតឡើងលើសពីកំណត់ត្រាពីមុនមកគំរូពីកុំព្យូទ័របង្ហាញថាកំណត់ត្រាស្ថានភាពអាកាសធាតុអាក្រក់នេះនឹងត្រូវបំបែកជាញឹកញយនៅតាមកន្លែងច្រើនជាងមុននៅលើពិភពលោកលោក Jones Quas អូតូវីទូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leipzig ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះថានេះជាស្ថានភាពថ្មីមួយដែលនឹងបន្តកើតឡើងនាពេលខាងមុខគណៈអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងវាយតម្លៃកម្រិតប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នារវាងអាកាសធាតុអាក្រក់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងកត្តាទាំងពីរនេះបានបង្ហាញថាការឡើងកម្ដៅនៅលើសកលលោកជាកត្តារួមចំណែកធំមួយការសិក្សាដូចនេះប្រៀបធៀបទិន្នន័យពីស្ថានភាពពិតទៅនឹងគំរូកុំព្យូទ័រដែលបង្ហាញពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅពេលមិនមានការបញ្ចេញកាបូនការសិក្សានាពេលថ្មីៗនេះដោយលោក Frederick Otto នៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានលើកឡើងថារលកកម្ដៅដ៏ប្រឡាយនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យ Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាប្រហែលនឹងមិនកើតមាននោះទេបើសិនមិនមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយមនុស្សនោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋានថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវផ្ដល់ជាការព្រមានដ៏ធំមួយនោះគឺការឡើងកម្ដៅយ៉ាងឆាប់រហ័សកំពុងតែធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកដែលមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមកលើសុខភាពសុខុមាលភាពនិងជីវភាពក្រៅពីផលប៉ះពាល់មកលើជីវិតមនុស្សអាកាសធាតុអាក្រក់នឹងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរផងដែរតាមឆ្នាំ2100គ្រោះទឹកជំនន់នៅអឺរ៉ុបអាចបង្កការខូចខាតរហូតដល់60ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រសិនបើការបញ្ចេញកាបូនមិនត្រូវបានទប់ស្កាត់ហើយបើមិនមានកិច្ចប្រឹងប្រែងច្រើនក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ទឹកជំនន់និងរលកកម្ដៅទីនោះនេះបើយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌល Joint Research Center ដែលជាទីភ្នាក់ងារផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងចំណេះដឹងនៃសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាមានអ្វីត្រូវធ្វើជាច្រើនទៀតដើម្បីពង្រឹងលទ្ធភាពទប់ទល់ជាឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះទឹកជំនន់នៅអាល្លឺម៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសជាប់នោះក្រុមអ្នករៀបចំផែនការនឹងមិនត្រឹមតែត្រូវផ្ដោតលើទន្លេធំៗដូចជាទន្លេរ៉ែននិងទន្លេមឺសដែលកំពុងឡើងកម្ពស់ទឹកនៅបារាំងហើយហូរឆ្លងកាត់បេលហ្សិកនិងហូឡង់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រណតស៊ីនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើដៃទន្លេទាំងនេះផងដែរខណៈពេលមានព្យុះនៅតំបន់អឺរ៉ុបភាគខាងជើងតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាកំពុងជួបប្រទះនឹងរលកកម្ដៅខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាតំបន់ស៊ីបេរីដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃនិងចិនដែលកើតមានគ្រោះទឹកជំនន់សម្ពាធគឺមានកាន់តែខ្លាំងទៅលើកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងក្រុង Glasgow នៅខែវិច្ឆិកាដើម្បីកំណត់ពីការកានឡើងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជំវិញពិភពលោកដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនលោក John Kerry ប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រមានថាកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៃឆ្នាំដែលត្រូវមានការសម្រេចឲ្យបានជាក់លាក់ចំពោះការចាត់វិធានការផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសលោកបានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗបញ្ចេញនូវផែនការថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនលោកបាននិយាយថាវិបត្តិអាកាសធាតុគឺជាចំណោតបញ្ហាមួយសម្រាប់យើងនាពេលនេះខណៈវិបត្តិនេះកំពុងតែវិវត្តទៅមុខយឺតៗសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនចំណោតបញ្ហានេះគឺមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយើងលែងមានពេលច្រើនទៀតហើយលោកក៏បានលើកឡើងពីប្រទេសចិនដែលជាអ្នកបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ធំជាងគេបង្អស់ផងដែរដោយជំរុញឲ្យប្រទេសនេះមានភាពតឹងរឹងជាងមុនជាមួយនឹងផែនការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនលោកបានថ្លែងថាជាការសំខាន់ដែលយើងនឹងប្រទេសចិនក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកត្រូវជំរុញទៅមុខនៅក្នុងទិសដៅដូចគ្នាចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់នេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានប្រញាសម្រេចឲ្យបាននូវការបញ្ចេញកាបូនត្រឹមកម្រិត0នៅឆ្នាំ2060ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់ក៏សម្គាល់ថា រដ្ឋាភិបាលចិនមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់អាកាសធាតុអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសទៅនឹងការឡើងកម្ដៅនៅលើពិភពលោកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏មិនបានបង្ហាញលម្អិតពីផែនការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅនេះផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ម៉ាល់ឌីវគឺជាប្រទេសតូចមួយដែលមានបណ្ដុំកោះតូចៗប្រមាណ 1,200 កោះដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយទឹកសមុទ្រដ៏ថ្លាដូចគ្រីស្តាល់នៅអាស៊ីខាងត្បូងប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរណ៍ការរាតត្បាតជំងឺបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពាក់កណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាជំងឺ COVID-19 នៅតែកំពុងឆ្លងរាលដាលក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនអ្នកស្រីចានីនផាក់ឌីតាមនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋម៉ាល់ឌីវជិតពាក់កណ្ដាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់មួយដូសខណៈការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសនេះធូរស្រាលភ្ញៀវទេសចរចាប់ផ្ដើមមកលេងនៅទីនេះវិញនៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះអ្នកទេសចរ 390,000 នាក់បានមកលេងនៅម៉ាល់ឌីវនេះស្ទើរតែស្មើនឹងចំនួនមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរចិនមានតែ504នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកអាប់ឌូឡាមូស៊ុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៅប្រទេសម៉ាល់ឌីវថ្លែងថា
ពួកគេមិនទាន់មកវិញទេយើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំភ្ញៀវទេសចរចិនមកវិញនៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមមកវិញយើងជឿថាពួកគេនឹងក្លាយជាប្រភពទីផ្សារនាំមុខជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ម៉ាល់ឌីវ
ការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីដោយក្រុមហ៊ុន McKinsey បង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិនតែ 43% ប៉ុណ្ណោះចង់ចេញដើរកម្សាន្តនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ថ្លែងប្រាប់ VOA ពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងឆាងជូប្រទេសចិនលោកសៀងជឺហ្វានដែលជាភ្ញៀវទេសចរចិនមួយរូបថ្លែងថា
Problem for me is like I don't have much time. I think most Chinese
បញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំមិនមានពេលវេលាច្រើនទេពលរដ្ឋចិនភាគច្រើនបារម្ភអំពីរឿងមួយនៅពេលអ្នកចាក់ចេញពីប្រទេសចិនវាមិនអីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកមកពីក្រៅប្រទេសវិញរដ្ឋាភិបាលចិនគិតថាអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់និងតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិខិតនៅសណ្ឋាគារ14ថ្ងៃវាខាតពេលវេលានិងប្រាក់កាសយ៉ាងច្រើន
ប៉ុន្តែសមាគមដើរកំសាន្តអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថាផាថាបានឲ្យដឹងថាការសប្បាយនឹងការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុករបស់ពលរដ្ឋចិនបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោក Paul Phumkhang តើជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅសមាគមដើរកំសាន្តអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថាផាថាថ្លែងថាន
ៅចិនអ្នកឃើញថាមានតម្រូវការខ្លាំងនៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមបើកកន្លែងកំសាន្តក្នុងប្រទេសម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកន្លែងទេសចរនៅចិនទទួលបានអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកយ៉ាងច្រើនដូច្នេះយើងអាចសន្មតបានថានៅពេលបើកព្រំដែនឲ្យទេសចរចិននៅពេលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនឹងមានតម្រូវការខ្លាំងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស
សមាគមផាថាសង្កត់ធ្ងន់ថាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកលេងវិញត្រូវការឲ្យទេសចរទាំងនោះផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាសុខភាពសុវត្ថិភាពនិងការណែនាំច្បាស់លាស់ពីការចូលក្នុងប្រទេសសមាគមនេះបន្ថែមថាម៉ាល់ឌីវមានគុណសម្បត្តិផ្នែកភូមិសាស្ត្រដោយសារតែកោះរបស់ខ្លួនការឆ្លងរាលដាលអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងលឿនប្រសិនបើកើតមានលោកអាប់ឌុលឡាមូស៊ុំដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរប្រទេសម៉ាល់ឌីវថ្លែងថា
We look forward to welcoming
យើងទៅទាំងរងចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរនឹងឲ្យពួកគេស្នាក់នៅបានកាន់តែយូរប្រសិនបើពួកគេចង
់ឥឡូវប្រទេសម៉ាឌីអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលមានទឋាការ30ថ្ងៃអាចបន្តការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេរហូតដល់ទៅ90ថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.